Mkama yebazwe. Twebaza nnyo Mukama bukeza gye tuli nga tuli balamu amakya ga leero n'asoosa okuba nti tutuuse mwezi omujja ogw'omwenda ogw'omwaka 2019. Awamu n'ebyo nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama twonga ekiseera kino gy'ali n'okusaba nti twongera okwebaza ennyo Ayi Mukama olw'okubeerawo ku masekkati gaffe si kuba nti wano we tukusanze. Obadde naffe yonna gye tubadde kubanga ne we twebasa ekiro tetwategedde kifa ku nsi naye watulabiridde bulungi. N'otusobozesa okuzibula amaaso ne tulaba ebiri ku nsi nate nga tuddizibwa obujja mubiri gyaffe. Tukwebaza Yesu, tukwebaza Katonda affe Kitaffe omwagalwa. Tukwebaza nnyo Mwoyo wa Mukama era okuba nti buli ekyawandiikibwa kirina okuluŋŋamizibwako Mwoyo wa Katonda yakiwandiisa. Era nga kigasa okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okuwulira okuli mu butuukirivu omuntu wa Katonda alemenga okuwulira kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. Twewaayo gye kiri amakya ga leero, emitima gyaffe gibeere ettaka egimu kwe kinaasigwa okubala n'okubaza ebibala ebingi ebinaasigalawo ne beeyongera bweyongeza obungi. Kyetuva tugaana Sitaani enkweze obulimba bwe n'amaanyi ge ogezaako kitubbako mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama yebazibwe. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya gaayo guli obwetaavu bw'okunywera mu kukkiriza. Obwetaavu bw'okunywera mu kukkiriza. Tugenda kusinziira mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolosaayi gye tusinziiriza emisomo gyaffe egya buli lunaku lwa Mukama liyite Sande. Nga tuli mu ssuula esooka tulaba ennyiriri olw'abirimu olumu okutuusa ku lw'abirimusatu nga we ntera obakubiriza tambula ne Bayibuli zammwe bekabeka singa oba temuzina nga muneesiga lutimbe waakiri ekkalaamu n'olupapula kw'onojja ebyo by'onooyigiramu ng'amakulu ennyo gy'oli ggwe oganyulwamu awamu n'okwasaganya ennyiriri endala zitugabana. Amakya ga leero lusooka mu mwezi ogw'omwenda ogw'omwaka guno 2019 nsaba Mukama mu kutubuulirira mubeemu okubeerwa kw'amaanyi aga Mukama okusobozesa. Mukama yebazibwe. Ti mukutubuulirira mubeeremu amaanyi ga Katonda okusobozesa. Nti omutume Pawulo kye yagamba abakkiriza e Kolosaayi tukisomenga ekigambibwaffe wano leero. Bwe tusoma gye tuli mu ssuula esooka olunyo lw'abirimu olumu okutuusa ku lw'abirimu ssatu zigamba nti edda temwali kumpi ne Katonda era ebirowoozo byammwe n'ebikolwa byammwe ebibi byabalabisanga abakyawa Katonda. Naye kaakano mutabaganye ne Kristo olw'okufa kwe abanjuleyo mu maaso ga Katonda nga muli batukuvu era abataliiko bbala wadde okunenyezebwa. Muteekwa okubeerera ddala mu kukkiriza nga munywedde era nga temusagaasagana okuva mu ssuubi ery'enjiri gye mwawulira eyabuulirwa abantu bonna abali ku nsi, nze Pawulo gye nafuukira omuweereza waayo. Mukama yebazibwe. Tetugwanidde okusoma nti edda tetwali kumpi ne Katonda era ebirowoozo byaffe n'ebikolwa byaffe ebibi bye byatulabisanga abakyawa Katonda. Naye kaakano tutabaganye ne Kristo olw'okufa kwe atwanjuleyo mu maaso ga Katonda nga tuli batukuvu era abataliiko bbala wadde ky'okunenyezebwa. Tuteekwa okubeerera ddala mu kukkiriza nga tunywedde era nga tetusagaasagana okuva musubi eryenjiri jetwaulira yabulirwa abantu bonna abali ku nsi. Paulo omutume nange Paulo Masembe jetwafuka abaweereza bayo. Mukama yebazwe. Yali Yesu Kristo mukama waffe era omulokozi w'obulamu bwaffe eyagamba nti oyo asonyiddwa ebingi onyizo kimalayo. Abana okwagala kungi, tugende mu Luka esula ey'omusanvu. Luka esula ey'omusanvu okuva ku nnyolwa 3:6 okutuusa ku 5 tubyejjukanye. Luka 7:6 okutuusa ku nnyolwa 5 zisoma nti awo omu ku Bafalisaayo n'ayita Yesu ku kijjulo. Yesu n'ayingira mu nnyumba n'atuula ku mmeeza. Awo omukazi ow'omu kibuga ekyo nga mwonoonyi eyali ategedde nga Yesu ali mu nju eyo ey'Omufalisaayo n'aleeta eccupa y'amafuta agaakaloosa n'ayimirira awali Yesu n'akaaba, amaziga ne gatonnya ku bigere bya Yesu ne bitoba. Omukazi n'abisiimuuza enviiri ze era n'abinywegera n'abifukako amafuta agaakaloosa. Naye Omufalisaayo eyayita Yesu ebyo bwe yabiraba n'agamba munda ye nti, singa omuntu ono abadde nnabbi yanditegedde omukazi amukwatako kyali era nga bwali omwonoonyi. Awo Yesu n'amugamba nti, Simooni, nina kye njagala okukubuulira. Simooni n'addamu nti, omuyigiriza, mbuulira. Yesu n'agamba nti, waliwo abantu babiri, omwozi w'ensimbi be yali abanja. Omu yali amubanja dinaali 500, n'omulala dinaali 50. Naye ku bombi nga tekuliiko asobola kusasula bbanja lye, yali ababanja kwe kubasonyiwa. Kale ku bombi aluwa asinga okumwagala? Simooni n'addamu nti, ndowooza oyo gwe yasonyiwa ebbanja erisingako obunene. Yesu n'amugamba nti, olamudde bulungi. N'alyoka akyukira omukazi n'agamba Simooni nti, omukazi ono omulaba? Bwe nayingidde mu nnyumba yo tewampadde mazzi ga kunaaba ku bigere byange, naye abinaazizza n'amaziga ge n'abisiimula n'enviiri ze. Tewanyaniriza na kunywegera, naye anywegedde ebigere byange emirundi mingi okuva lwe nayingidde. Tewansize mafuta ku mutwe gwange, naye ye asize ebigere byange amafuta agaakaloosa. N'olwekyo nkutegeeza nti omukazi ono asonyiddwa ebibi bye ebingi kubanga okwagala kwe kungi. Naye oyo asonyibwa ebitono n'okwagala kwe kuba kutono. Awo Yesu n'agamba omukazi nti, osonyiddwa ebibi byo. Abo abaali ne Yesu ku mmeeza ne beebuuzaganya nti, ono y'ani asonyiwa n'ebibi? Yesu n'agamba omukazi nti, okukkiriza kwo kukukoledde genda mirembe. Mukama yebazibwe. Nkiwa nti tutegedde amakulu g'olugero luno, ne tutegeera ne gye nkijje nti obuzito bw'amakulu g'okulokolebwa bukakasibwa oyo eyeetegereza ki mwalokolebwa. Ankiddemu, obuzito bw'amakulu g'okulokolebwa bukakasibwa oyo eyeetegereza ki mwalokolebwa. Ama yebazwe. Ebbaluwa ya Pawulo eri Abaruumi esula ey'okutaano kyekitundu ku binjiko kinalabye okulondayo kubanga ne mu baluwa ya Pawulo eri Abefeso akijjayo. Naye mu ssula ey'okutaano ey'ebbaluwa ya Pawulo eri Abaruumi, essula ey'okutaano okuva ku nnyiriri olw'omukaaga okutuusa ku lw'ekkumi n'olumu, zigamba nti bwe twali tukyali banafu wakati mu bibi, Kristo yatufiirira ffe aboonoonyi. Kizibu okufiirira omuntu omutuukirivu, oboolyawo omuntu ayinza okwewaayo okufa ku lw'omuntu omulungi. Kyokka Katonda alaga okwagala kwe gye tuli mu ngeri eno nti bwe twali tukyali boonoonyi, Kristo n'atufiirira. Kale obanga twaweebwa obutuukirivu olw'omusaayi gwe, alitulokola okuva mu busungu bwa Katonda. Kale obanga bwe twali tukyali balabe ba Katonda, twatabaganyizibwa naye mu kufa kw'omwana we, bwe tutabagana naye tetulisingawo nnyo okulokolebwa olw'obulamu bwe. So si ekyo kyokka, twenyumiriza mu Katonda kubanga Katonda yaweereza Mukama waffe Yesu Kristo mwe twatabaganyizibwa. Mukama yeebazibwe. Tulaba mu kitundu kino omuwendo gw'okwagala kwa Mukama gye tuli, nti okwewaayo kwe n'okuwaayo kwe gye tuli twali tetukusaanira, n'okutuusa leero tetukusaaniranga. Mukama yeebazibwe. Nti Mukama yeebazibwe. Simanyi oba mukitegeera bulungi, kubanga bw'okigeraageranya n'omufalisaayo Yesu gwe yali akyalidde erinnya balituwadde Simooni, eyali amanyi nti mu bufalisaayo bwe yalina okusaanyizibwa okusembeza Yesu Kristo mu nju ye, n'olwekyo teyafaayo nnyo eri Yesu Kristo okumukyalira. Si bwe gwali? Kubanga akalombolombo kaali nti yalina okunaazibwa ebigere omugenyi yenna okuyingira mu nju, kubanga bwe kyali ennaku ezo baatambuzanga bigere, n'olwekyo okutuula ku mmeeza oli yalina okutuulako ng'anaabye ebigere. Omugenyi omukulu nga Yesu Kristo yalina okunywegerwa, okusanyukirwa mu ngeri y'enjawulo gwandiwadde haaga nga wetera okukola ennaku zino. Si bwe guli? Era n'okumussaamu ekitiibwa ky'okumusiga amafuta. Naye omufalisaayo teyabikola, kubanga mutima gwe mu bufalisaayo bwe yali amanyi nti we yayise Yesu, Yesu n'ajja yali asaanidde okukyalirwa. Weewaawo, naye omukazi eyamanya nti Yesu Kristo yali azze mu nju eyo, kyenkakasa nti teyayanirizibwa Simooni mu nju eyo. Si bwe guli? Kubanga mazima ddala okusinziira ku Simooni byayogera mutima gwe, mwoyo byatubikkulidde, yandibadde tasobola mwaniriza. Naye Mukama waakimuggirayo Simooni, naffe aba akitujjirayo nti oyo asonyiddwa ebingi nga ffenna we tuli alina kuba na kwagala kungi. Mukama yeebazibwe. Abamu ku ffe kitwala nga nze bugeraageranya obulamu bwange, siri mukadde nnyo naye nga nalokoka nkyali muto, era mu kula kwange nakuzibwa mu kanisa ya Church of Uganda. Mukama n'ampa ekisa kankitwale nti seeyonoonesa nnyo biri awo. N'olwekyo mu kulokoka kwange nga Mukama nnonze ne nkula mu kukkiriza, natuukanga ekiseera oba oli awo kankitwale bwentyo, oba oli awo ne ndowooza nti wayinza okubaawo ekyenjawulo kye ndi Mukama ekyamundoonesa. Mukitegeera? Naye Mukama n'aŋŋanya mu myaka gina asatu mu egyo mwe mbadde omulokole okugwa emirundi egiwerako, okunkakasa nga we yakakasa Peetero we yamwenenya nti si maanyi go oba busobozi bwo oba kiruyi kyo oba ngeri yo yonna esobola okuba ezaatuukiridde gye ndi. Weewaawo, ekyo bwe kiba nga si bwe kibadde gy'oli, kale kankusabira ekikubeereko, osobola okubaoba naawe ng'olina okwagala okungi n'okusiima okuyitirivu eri ekisa kya Mukama gy'oli. Kubanga entakera nga Petero we yali, oba omanyi bulungi nti Yesu gwayise okuba omuyigirizwa we, oba n'okubeera ddala mu ina saako, oyinza okubeezebwawo mu butuukirivu, nti olina engeri gy'osaanyizibwa. Naye tubuulirwa mu bbaluwa eno gye tuli nti tetwali kumpi ne Katonda, era n'ebirowoozo byaffe n'ebikolwa byaffe ebibi byatulabisa ng'abakyawa Katonda. Twali bakyayi ba Mukama. Kyewuunyisa nti abamu kitwale nti era abasinga newe tulokoka era tubeera n'ebirowoozo by'ebimu n'ebikolwa ebyo ebimu ebibi ebitulabisa ng'abakyawa Katonda. Weewaawo, nze gye ndi weewaawo. Naye tutabaganya ne Yesu olw'okufa kwe, atwanjuleyo mu maaso ga Katonda nga tuli batukuvu era abataliiko bbala wadde eky'okunenyezebwa. Lwaki? Olw'okuba ntusaanidde? Sikiwanankamu. Naye tutabaganyizibwa ne Kristo olw'okufa kwe, atwanjuleyo mu maaso ga Katonda nga tuli batukuvu era abataliiko bbala wadde eky'okunenyezebwa olw'okwagala kwe okungi kwayolesa mu kisa kye kingi gye tuli. Weewaawo, era bwe tukikakasa kye kirina otuwa obuzito bw'amakulu g'okulokolebwa kw'obulamu bwaffe. Olwo ne tubeera n'okwagala eri Mukama okungi. Tukirabye mu bbaluwa ya Pawulo eri Abaruumi nti bwakiggyeeyo obutereevu, nti abo bonna abaali bakyawa Mukama ngaffe beebo beewaayo okuba nti tulokolebwa tutabaganyizibwe naye. Era bwe kibanga bwe kityo we kyali, ne tubanga ffe abaali abalabe ba Katonda twatabaganyizibwa naye mu kufa, olwo ate tetulisingawo nnyo okulokolebwa olw'obulamu bwe? Simanyi oba mukitegeera. Mazima ddala tuba tujja kusingawo nnyo, kubanga bwe yamala okufa ate yazuukira. Weewaawo, otukakasa nti obuyinza yali abulina nnyo otukuuma mu kulokolebwa kwaffe. Weewaawo, n'olwekyo kye tuba tubuulirwa mu lunyo lwa 22 gye tuli mu bbaluwa eri Abakolosaayi essuula esooka, nti tubeezebwa abatukuvu era abataliiko bbala wadde eky'okunenyezebwa olw'okutabaganyizibwa Yesu Kristo kwe yatubeeza ne Mukama Katonda. Gwe tumanyi nti mutukuvu, mutukuvu era mutukuvu emirundi esatu nga bakerubi ne baserufu bwe bayimba, era abeera awatukuvu awatukuvu nga bwe twazza tusoma, oba bwe twajja tusoma mu kitabo ky'Abaleevi ne mu kuva. Naye nga bwe tutakoma kukimanya bumanya, tuba tulina okitegeera, tuteekwa okubeerera ddala mu kukkiriza nga tunywedde nga tusagaasagana okuva mu ssuubi ery'enjiri gye tubuulirwa. Ebbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso ey'okubiri essuula ey'13 olunyiriri olw'okutaano, Pawulo agamba Abakolinso nti mwekebere mulabe obanga muli mu kukkiriza, oba temumanyi nga Yesu Kristo ali mu mmwe, mpozi nga temukakasibbwa kama yebazwe. Kitugwanidde okwekebera okulabanga nga ddala tuli mu kukkiriza, tusobole okumanya nti oyo Yesu Kristo gwe tukkiriza okuba omulokozi era Mukama w'obulamu bwaffe ddala alimu fe na fe tulimu ye. We wao, kwe kukaka siwa. Okaka siwa kwe tuwewa mkukiriza kwa fe. Kwe yongera we yongezi. Si rwa kuba tutambulira mubikorwa ebyobutuukirivu ebyereere. Okakasibwa kwe tuba nako mu Yesu Kristo kutweyongera bwe tutambulira mu kwagala kwe obutaweera. Kyava agamba Petero mu bbaluwa ey'okubiri esula esooka onyore kumi. Ntikala abooluganda mweyongere ng'okunywerera mu kulondebwa kwammwe ne mu kuyitibwa kwammwe. Kubanga we munaakolanga bwe mutyo temuli esittala n'omulundi n'ogumu. Mukama yebazwe. Nkikakasa nti tewali n'omu bw'obanga otegeera bulungi amakulu g'okwesittala anyumirwa okwesittala. Ne obanga olina obunafu obutera okwesittaza kuleetera okwesittala. Naye bwe weeyongera okunywerera mu kulondebwako ne mu kuyitibwako kikuyamba okwewala okwesittala n'okwesittaza. Ekinfuula kye ndi mwe nina okweyongera okubeerera ddala kye nnina okuba nkiddemu. Nti ekinfuula kye ndi mwe nina okweyongera okubeerera ddala kye nnina okuba. Bw'oba ng'okuze wazaalwa oli mulenzi, buli abakutunuulira aba n'essuubi n'okukkiriza n'okwagala n'okwagaliza nti olikula n'obeera omusajja. Si bwe guli? Bw'okula ng'okimanyi nti oli mulenzi olina kuba musajja, kyokka nga by'okola tebiraga kubeerako musajja mu ngeri emu oba endala, tekireetera gwe obulamu bw'okubanga bwesittala n'okwesittaza? Oba mukitegeera? N'okigeraageranya era mu ngeri emu eri abakyala, wabaawo okuweebuuka era kireetera okuvuma oba okuvumaganya. Obulamu bwo nga buleetera okuvumaganyira, muntegeera bulungi? Wabaawo okwonooneka bwe kitaba bwe kityo. Wabaawo obutali butuukirivu, wabaawo obutali butukuvu. Weewaawo, Yesu Kristo kyava agamba ng'abuulira n'ang'abuulirira katumaliriza mu Yokaana essula ekkumi n'ettaano. Yokaana 15 tujja kusoma kuva ku nnyo olusooka okutuuka ku lw'okkumi n'olumu. Tinze muzabbibu ogw'amazima, ate Kitange ye mulimi. Buli ttabi eriri ku nze eritabala bibala aliggyako, naye buli ttabi eribala ebibala alirongoosa lyeyongerenga okubala. Mmwe kaakano muli balongoofu olw'ekigambo kye mbagambye, mubeere mu nze era nange mbeere mu mmwe. Ng'ettabi litayinza kubala bibala ku bwalyo nga teriri ku muzabbibu, bwe mutyo nammwe temuyinza kubala bibala bwe mutabeera mu nze. Nze muzabbibu, mmwe matabi. Buli abeera mu nze nange ne mbeera mu ye, oyo abala ebibala bingi, kubanga watali nze temuliiko kye muyinza kukola. Omuntu bw'atabeera mu nze asuulibwa ebweru ng'ettabi erikaze. Amatabi ng'ago bagakuŋŋaanya ne bagasuula ku muliro ne gajja. Naye bwe munywerera mu nze ne munyweza ebigambo byange, buli kye munaasabanga kinaabakolerwanga. Bwe mubala ebibala ebingi muba bayigirizwa bange, ne Kitange agulumizibwa. Mbaagadde nga Kitange bw'anjagala, n'olwekyo munywererenga nkwagala kwange. Bwe munaagonderanga ebiragiro byange, olwo munaabanga munyweredde mu kwagala kwange nga nange we ngondera ebiragiro bya kitange n'embeera mu kwagala kwe. Bategeezezza ebyo mulyoke mujjule essanyu lyange era essanyu lyammwe lyoke lituukirire. Kama yebazibwe. Obwetaavu bw'okunywerera mu kukkiriza bwe tusoma mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolosaayi ne tulambululwa mu byawandiikibwa bino byonna bye tuzze twekkaanya amakya ga leero. Kiba kikulu nnyo gye tuli okuba nti tumanya engeri gye bulina okutwalizibwamu. Weewaawo. Ne kitakoma bukomi ku kiyimba na kibuulirwa. Naye bw'omanya engeri gye bulina okutwalizibwamu the how to era n'oba n'ebikolwa by'ossaako essira oba amaanyi oba obugenderevu okuba nti obikola tewaba nga Petero we yagambye kikuleetera kwesittala. Kama yebazibwe. Era kikuyamba okuba n'essanyu erituukiridde nga Yesu Kristo wagamba. Ebyo ebyali bibuulirwa Abakolosaayi byalina okubategeezebwa olw'okusoomoozebwa kw'enjigiriza enkyamu ezaali zitandise okubasensera nga zibaawukanya n'okumanya kwe baali bamaze okumanya okw'obulokozi obuli mu Yesu Kristo okubafiiriranga we yabafiirira ku musaalaba beetwalira obulokozi mu ye olw'omusaayi gwe. Nga batandise okubuulirwa nti kinziko okuba ddala nti Yesu teyabafiirira mu mubiri gwe kyokka kyalinga ekiteeberezebwa okuba ekyaliwo. Eyo si y'enjiri gye baali babuuliddwa Pawulo w'abagamba. Era kikakasa bulungi nti bye yali asomeseza Epafula bye yali abatuusizzaako era bye bigenda bibuulirwa bye byagenda bibuulirwa mu kkanisa eyasooka wonna. Naye yonna mu Befeso, mu Bakolosaayi, mu Bakolinso, yonna mu mabaluwa Pawulo ge yali awandiika ng'ali mu kkomera, amawulire gaali gamutuukako nti waliwo obulimba bwa Sitaani obwali buzze nga we buli gye tulina olunaku olwaleero. Weewaawo. Obutujja mu kunywerera mu kukkiriza. Obutujja mu kulowooza nti obaoliawo ekyo ekyampeebwa mu kisa kya Mukama ekingi mu kwagala kwa Mukama okungi kiggwaamu amaanyi. Kikenderera. Kiva ku mulembe. Ate nga si we guli. Mukama yebazwe. Kyava atwagaza okuba nti tubanga amatabi ku ye omuzabbibu. Ne tukola ebyo era ne tuba n'ebyo ebiba nga ebibala eby'obutuukirivu ebyo bye twasomesebwamu kkoera entakera. Sumba Charles yasomesa tubale ebibala olw'enjiri mulamwa gwe gwe yasomesa ogw'okubiri mu kitabo kino. Kye kimu ekituleetera okuba abo abanywedde mu kukkiriza. Tuleme kuŋŋaanyizibwa ng'amatabi amakalu okusuulwa ku muliro okujja. Si kuba nti ebikolwa byaffe eby'obutuukirivu bye bitubeeza abalokole. Weewaawo. Naye okulokolebwa kwaffe kuba n'obukakafu bwako okwolesebwa mu bikolwa byaffe n'empisa zaffe ez'ebyobutuukirivu. Kama yebazu. Era kye kituleetera okuba nga tweyongera bweyongezi mu bwakabaka bwa Mukama emirembe, essanyu n'obutuukirivu mu Mwoyo Omutukuvu. Mukama yebazu. Kyenva nsabye nga ntandika okusomesa kuno nti mu kubuulirwa kwa leero tuleme kukoma mu kubeezebwa na kumanya na kutegeera naye tubeezebwe n'obusobozi nga tuteekateeka okusembera ku mmeeza ya Mukama. Kitugwanira okumanya amakuru agali mu Yesu Kristo okuba mufe na fe muye. Ngawe tubisomye mu njiri ya Yokana esule ya 15. Eno ye sakramente yokusembera ku meza eji yatugamba okuba nti tuongera okwata. Bwe yaleka eteeka ery'okwagala nga eteeka epya oba erijja lyaletekera ekkanisa nga ajeo obulombolombo n'ebijjulo ebyalinga mu ndagaano enkadde mu ntabagana ya Isirayiri yalina okuba nayo ne Mukama yayagala tubenge essira tulissa ku kimu ye kenyini. Mukama yebazwe. Ntinge sila tulisa kuchimu ye kenyini. Paulo chavaga manti ndikabyo na. Nsoboleo kubanti mbabuila Kristo ate oyo akomeredwa kumusalaba. Kama yebazwe. Yeah. Akomeredwa kumusalaba. Twebaza nnyo Mukama Katonda olw'ekigambo kyo gye tuli amakya ga leero, era tukusinza, tugulumiza, tukutendereza. Tukwebaza nti obeera mwesimbu gye tuli ne utaba besimbu gy'oli, teweegaana mbalayo ya bwesimbu gye tuli. Era nga bwe tubuulirwa nti okwagala kwo kwe kutuwalula okwenenya. Kyetuva tujja gy'oli amakya ga leero mu kwenenya obutali butuukirivu bwaffe bwonna n'okwonoona kwaffe kwonna mu ndowooza, mu bigambo n'embikola buli ssekinnoomu ku ffe. Mu kaseera kano twenenya, ayi Mukama, obutali butuukirivu bwaffe. Twenenya ebyonoono byaffe byonna, ayi Mukama. Twenenya, ayi Katonda waffe, ebigambo ebikyamu. Twenenya, ayi Mukama, okwonoona kwaffe mu bugenderevu ne mu butali. Tusaba otusaasire, otusonyiire ddala. Romusaayi gwa Yesu Kristo gwayiwa lwaffe. Era okuba nti ye kennyini yeewaayo okujja n'atuukiririza essaddaaka eyalina okuweebwayo, kye kitugwanyisa okuba nga ye yekka, ye yekka ye Mukama w'obulamu bwaffe, gwe tusinza, gwe tugulumiza, gwe tutendereza, gwe tunyenyumirizaamu entakera, gwe twagala era gwe tussaamu ekitiibwa kyagwanidde. Tukusaba, ayi Mukama, kubanga entakera tetulaba buzito bw'amakulu g'okulokolebwa kwaffe, naye bwe kiba nti ekibi kitta kizikiriza, kyokka Yesu Kristo okituggyako n'okituwonya, bwe twenenya era bwe tukkiririza mu ggwe, kitwaze okuba nti mazima ddala nga wetutasobola kugula bulamu, kitugwanidde okusiima nnyo okwewaayo okwo gye tuli. Amakya ga leero nsaba wabaawo omuffe atanalokoka akomeweeko Omwoyo Omutukuvu, wabaawo omuffe, ayi Mukama, atwala obulokole ng'obunnaddiini, akomeweeko Omwoyo Omutukuvu. Ffenna, ayi Mukama, tuve mu kifo kino oluvannyuma lw'okusembera ku meeza yo nga ddala tukikakasa nti oli wannamaddala kye tuli. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiini.